mending lu korek.
Terus dia bilang lah saya semua.
Yang saya bingung itu gitu, selalu ada, selalu ada nanti ada kayak berita kayak tadi lah. Ini ada kenal ini enggak Kang? Enggak. Ya, ini pengen ketemu nyari Akang. Ada orang-orang yang nyari saya. Yang saya bingung tuh mereka tahu dari mana.
Kayak baru pertama ketemu. Dia tuh Kristen. Mana bilang? Saya enggak ikut aturan Kristen. Saya ikut aturannya Islam. Setiap dia trading, dia selalu ngitung, ini tuh selalu dari hitungan. Semuanya tuh kalau dihitung secara matematis nyambung sama angka kan. Matematis semuanya nanti kelihatan. Harus di ini dibagi sama 2,5%. Lu mau trading dengan lot berapapun, modal siap bagi dengan 2,5%, mau gerak gimana pun enggak akan habis tuh. Buktiin sama dia. 10 tahun tuh data bergerak enggak habis-habis modalnya. Modal cuma 100 juta 10 tahun malah profit weh. Saya tuh nanya kan 2,5% dia dekat Malbo. Iya. Kalau kita ngitung perpuluhan jauh. Karena memang jatahnya 2,5% dekat Mal tuh hidup semua orang kalau itu dilakukan.
Iya.
Udah gak kemana-mana katanya gitu. Baru dia bilang saya ini non muslim, cuma saya ngikutin ajaran itu. Orang puasa saya puasa. Baru kemarin dia cerita puasa saya beda. Jadi dia kalau puasa beda, dia tinggal di Cimahi. Punya villa di daerah Lewi Gajah. Bulan puasa dia kesana. Sendiri weh. Saya bilang sama banget. Jadi dia memang fisiknya kan yang ini. Cuman dia gak mau masuk gitu. Soalnya dia yakin sama ini. Tapi saya punya jalan lagi nih gitu kan. Ini jadi pegangan saya gitu.
Tadi yang kamu bilang itu kan yang waktu soal informasi itu kan, yang sebelumnya kita sebenarnya udah dapat ya.
14
bukan?
14. 14.
Nomor 18 di mana?
Ke sini.
Ke situ, Pak. Ya.
Yang soal ke distrik. Kadangkala kan kita memang sudah dapat informasi itu gitu kan, entah kita pernah membahasnya, entah kita pernah mendengarnya, tapi ketika ada informasi baru dan disampaikan dengan bahasa yang berbeda, kita jadi agak ke distrik kan gitu loh. Kita jadi gak inget bahwa itu tuh sebetulnya sama udah aja gitu kan, udah pernah dapat gitu, cuman dengan bahasa yang berbeda. Nah itulah yang sering saya ingetin itu, yang makanya kadang bikin saya agak gimana. Bukan agak gimana, maksudnya gimana, maksudnya jadi nah ini nih gitu kan, nah ini nih apa dia lupa apa nggak ingat, nggak sadar atau apa. Makanya saya selalu ingetin kan, itu selalulah ingat gitu kan, memperhatikan dan ingat gitu. Dan apa yang diambil tuh esensi gitu, jangan cuman merekam tampilan luarnya.
Udah bisa jelasin tuh tentang masalah asal usul. Saya cerita sama aja kayak kita di dalam perut. Kehamilan itu kan nggak ada hitungan pastinya gitu kan. Bahkan secara medis pun nggak bisa ngitung gitu. Ternyata kan saya nyadar itu aja yang saya bilang, semuanya tuh udah ada di tubuh tuh, memori tuh udah ada semua. Cuman kapan di trigger terus dia jadi terinstall. Jadi kita bisa ingat semua.
Iya.
Nah kan fungsi-fungsi untuk diingatkan itu tuh men-trigger,
men-trigger
itu supaya terinstall kan. Ya.
Semua bahan kita untuk melihat realitas itu kan luar semuanya, eksternal gitu kan. Jadi memang dari orang lain gitu kan, dari lingkungan. Tetapi ya itu bagaimana caranya kita memperhatikan gitu kan.
Makanya semua pas ada yang bilang, ini bisa gak? Apa? Bikin ini terus ini jadinya begini, ini saya mah ngajak jauh balikinnya ke diri aja gitu. Soalnya yakinnya teh semua yang dibikin tuh kan dari satu ciptaan yang dibilang sempurna dulu, baru bisa diterapkan ke yang lain-lain gitu kan. Kayak ngebalikinnya gitu.
Balik lagi ke yang cerita dulu perjalanan tim Kolateral. Kan saya selalu update kan dulu, ke kalian pun saya cerita kan, Gun. Walaupun tidak terlibat kan secara langsung.
Cuman ya, saya nggak tahu kenapa sampai dengan sekarang pun, walaupun saya udah tahu lama itu, saya nggak punya rasa tertarik untuk ikut. Cuman kalau konsep itu jadi, saya tahu saya bakal jalan di situ.
Iya. Seperti itu harusnya.
Cuman itu doang saya tahu. Jadi saya bilang, udah ini serahin aja sama mereka gitu kan.
Nah dan Gun pun begitu sebenarnya posisinya. Gitu. Saya juga udah tahu ini kalau jalan kalian udah pasti ada kan ada ininya. Kalau misalkan udah bisa mengenali dirinya sendiri itu pas ini udah dapat ini jalan, nah itu baru kalian bisa gerak tuh gitu.
Tadi itu.
Saya tuh pikirin gitu, tapi itu yang saya kepikiran, oh ini nih harus jadi baru saya jalan tuh setelah beberapa tahun belakang ini sih, setelah akan ngobrol lagi masalah itu kan. Saya waktu akan masukin yang pertama saya kan nggak mau sih sebenarnya, cuma ya udahlah gitu kan biarin lah.
Kios terus tutup deh.
Yuk tinggal. Salah apa? Saya maafkan.
Bukan minat sih jadinya, jadi apa ya? Kayak sama kan waktu yang masalah kita bikin tradisi topi, kan saya sempat bilang saya nggak ikut di situ gitu kan segala macam, itu memang saya nggak pengen gitu. Cuman yang ini tuh bukan minat juga, cuman memang saya tuh memang harus di situ gitu, cuman sebagai ini gitu, yang kerasanya gitu dan kebayang sama saya teh.
Kalau saya punya salah juga ya,
walau itu memang nggak ini sih. Yang waktu apa itu kan waktu gagal di si Abah teh gini, yang udah mau tembus tapi nggak jadi teh kan, yang bagus kan ngomong mas ya, entah nggak tahu akan cerita dulu
mbak mau di sini
yang akan rada uring-uringan terus bilang itu tuh harusnya sama dia gitu, tapi lu kenapa jadi ke saya gitu. Itulah ngomongnya ke sana sebenarnya gitu, jangan ke sini
harus gitu. Sama dia gimana sih gue ngomong gimana.
Pengganti Abah.
Oh iya.
Memang bukan apa ya hak-haknya di situ mungkin kata menurut Mbak Gun tuh gitu. Sebenarnya saya bilang kan, Akang tuh ngomongnya sama timnya kan gitu kan. Bukan katanya saya emang nggak ikutan. Wah aku tahu apa? Aku kira kok ikutan, ada enggak.
Dan saya mah kan memang sengaja saya selalu cerita ke orang-orang itu. Satu itu mekanisme saya jadi magnet untuk menarik jarum dari jerami, ya kan? Yang kedua, informasi memang harus di-share gitu. Paling tidak tertarik ataupun tidak, tersimpan dululah memori ini. Gitu kan? Karena toh semua yang mendengar kan belum tentu tahu peranannya apa, gitu kan. Jadi memorinya aja dulu simpan. Masukin datanya gitu. Makanya saya selalu cerita, saya selalu sharing gitu. Apapun yang saya terima dari tim, saya ceritain kan. Makanya kalian waktu itu sebetulnya tahu semua gitu, iya. Termasuk Gun gitu. Malah jadi bisa seolah-olah jadi kayak yang ikut ngalamin gitu, karena saya semuanya saya ceritain gitu.
Dia kan bilang, aku nih direktur utama aja. Iya kan, bilang itu kan, tapi di pelaksanaan, bukan yang di puncaknya.
Yang terakhir dia ikut terlibat itu pas yang zamannya itu yang Citarum.
Oh.
Abah yang nyeleweng itu. Memang benar dia, memang benar. Tugas makanya kan kita tahu uang baru sebelum setahun sebelumnya kan. Bahkan kita ikut ngerancang, kita diliatin cak bikin itunya. Karena dia bagiannya memang itu. Nah dia nyeleweng, jadi ngurusin ke pencairan dan sebagainya gitu. Dia memang sepuh, tapi tugasnya di situ. Peruri dia. Sepuh Peruri. Jadi tidak ada di struktural gitu. Tapi yang di struktur itu nggak bisa bikin apapun
tanpa dia.
Tanpa dia gitu. Karena ibaratnya cetakannya itu di dia yang pegang gitu. Desainnya pun dia yang pegang. Ya, itu kan yang dia yang saya cerita lucu kan itu, ini kayak main-main gitu. Bikinnya tuh di apa foto siapa aja. Kang bahkan ini kan harusnya Patimura gitu, pahlawan nasional, emang gini gitu mukanya. Ada yang tahu gitu mukanya? Bener juga ya sudah.
Itu kan yang suruh si aku sama si Bang Ibu sana lagi. Nah, saya nggak tahu itu ceritanya.
Itu yang mukanya gede itu kan muka si Imung yang ditarik-tarik pipinya jadi lebar, uang berapa tuh? 10.000. Itu muka si Imung. Fotonya terus ditarik, dilebarin gitu. Awalnya kan kita ya serius enggak sih gitu. Setahun kemudian
jadi
pengumuman kan. Heh, bener gitu kan. Cuman ya dianya enggak bener si ininya. Dia mah karena memang udah yang kemarin saya cerita soal sepuh itu kan sejatinya netral, dari pihak netral. Tetapi kan kehidupan ini udah dikuasai oleh dua sisi, dua kubu politik ya. Nah, dia ini ketarik ke yang kubu jahat. Dia ini udah bagian dari kubu jahat sebenarnya. Dia udah ketemu sama Mr. B. Dia disiksa kan.
Dikeluarin si perut.
Perutnya dikeluarin. Dan itu betul, kalau kita lihat, kalau diperhatiin benar, kosong itu perutnya. Si ini tuh sampai ke sini.
Oh.
Makanya dia selalu nutup. Sekali waktu pernah kebuka, waktu dia ngamuk, ngemarahin orang yang utusan goa. Jadi utusan goa ini melapor, menceritakan tentang kisah yang apa, yang uang goa itu kan. Dia baru pulang dari Swiss. Dia memang yang ngurus. Banyak dipanggil oleh, kalau ada urusan-urusan kayak gitu kan, karena dia salah satu penanda tangan. Jadi kalau ada urusan-urusan internasional atau nasional yang menggunakan kolateral itu, dia harus tanda tangan, dia harus terbang ke Swiss. Itu tugas dia, bukan tugas si Abah ya. Terus dia datang, ketemu sama si Abah Citarum ini. Nah sebenarnya si Abah Citarum ini dan timnya punya plot ingin memanfaatkan si orang ini gitu loh, untuk menggolkan keinginan mereka. Tapi si orang ini teh nolak dan dia cerita bahwa maksudnya dia ingin memperkuat alasan dia kenapa menolak gitu ya, karena dia cerita saya itu kan menjaga aset bangsa saya gitu kan, bangsa Toraja, aset itu aset Sulawesi lah, yang aset Sulawesi itu gua aset gua, bangsa gua gitu kan. Marah lah si itu teh
Sabah
sampai buka baju, saya dikeluarin isi perut, kamu nggak ngalamin itu untuk kalian, dia bilang gitu. Saya pikirin aja kalimatnya, tapi saya agak tersinggung juga. Tapi sebelum itu kan saya nggak enak, saya ngomong sama Imung dan yang lainnya, saya ceritain, saya tersinggung gitu. Saya mau nemuin si Abah itu. Dan besoknya dianterin, tapi saya minta kalian jangan ikut, mereka nunggu di saung. Si Abahnya lagi di itu kan, di kandang. Kayaknya tahu juga dia. Begitu saya masuk ke halaman kebun, dia langsung keluar dari kandang, terus tiba-tiba duduk aja di tempat duduk. Jadi pas di tengah jalan pertemuan saya sama dia, nah dia langsung duduk. Ya udah saya samperin, saya tanya aja, kemarin kenapa harus meninggi? Nunduk dia, nunduk aja, nyerita gitu, ya itu gini. Ya saya bilang aja, saya agak kurang ini gitu. Saya jadi melihat ada yang gak beres ini gitu.
Cerita dia akhirnya.
Diam aja. Makanya kalau perhatiinnya, kalau anak, tapi anak-anak tahu. Itu semenjak itu dia ngontak Imung tuh diam-diam, ngontak tim tuh diam-diam.
Si Mang Imung sempat cerita.
Nah, sempat cerita kan. Tapi mereka juga anak-anak enggak bilang ke saya. Anak-anak enggak cerita bahwa mereka membaca kondisi seperti itu. Nah, akhirnya saya ceritain karena saya ketemu yang saya bilang saya pengen ngobrol langsung sama si Abah itu. Soalnya setelah itu pun anak-anak nanya, saya nggak cerita, gitu, saya nggak cerita. Tapi memang saat itu dia nunduk aja.
Emang dari pas apa kata emang itu bilang si Om Jan juga nggak serak sama si Abah ini gitu.
Iya. Emang itu bilang gitu. Bahkan saya udah pernah bilang ini agak nggak beres mong gitu. Sepuhnya benar gitu. Cuman ini orang udah nggak beres gitu. Sepuh ini udah nggak benar gitu.
Kredibilitas sebagai sepuh.
Dia memang udah menyeleweng dari tugasnya gitu. Dan akhirnya benar kan kejadian. Kita nggak tahu apa-apa kan, tiba-tiba berapa tahun kemudian kita dipanggil Polda. Nah itu kan yang harusnya saya beresin bertiga aja, kita diam-diam nggak cerita ke siapa-siapa. Saya, Imung, Roni. Saya bilang kan, udah jangan ribut, jangan cerita ke siapa-siapa, kita beresin bertiga. Ya beres lah alhamdulillah. Ternyata PT kita, rekening kita udah MM-an yang transaksi yang lewat gitu kan, kitanya bingung nggak tahu apapun gitu. Nah itu gara-gara si Abah itu.
Dia udah meninggal?
Enggak,
masih ada.
Kan sempat ini dia diproses pengadilan.
Oh ya,
proses pengadilannya itu kalau nggak salah di Tasik atau di mana gitu, tapi ternyata ada di sini lagi.
Tapi kok bisa diproses pengadilan sih?
Karena dituntut, jadi ada perusahaan yang waktu itu, ya kan mereka mah memang abal-abal kan, maksudnya ya udah nyeleweng itulah gitu. Kalau udah bukan bagiannya itu kan artinya udah nyeleweng kan gitu loh, udah bukan jalan yang benar gitu, bukan prosedur yang benar, artinya udah ilegal. Nah baru ya karena ada itu kan, ada transaksi, ada aliran dana, ya makanya bisa dituntut kan. Dituntut kalau dari beritanya sih udah bersalah, udah apa namanya, udah hukuman. Nah lucunya dari berita itu sampai ke si Imung cerita ketemu lagi di sana di tempat yang sama di Citarum. Jadi saya cuma nggak ngomong apa-apa, cuma nyengir aja, ya gimana lagi dah sepuh tuh. Mau dikurung di mana juga dah. Jangankan dikurung, dikubur, dibunuh aja ada lagi. Muncul lagi nonton penguburannya.
Nah si apa yang Kang Deden itu yang kemarin ketemu, udah ketemu sama Bu Edi juga.
Oh gitu.
Dia juga udah cerita. Dia udah ketemu tempat rumahnya teh. Pokoknya pinggir-pinggirnya sawah gitu kan.
Iya. Dia cerita nggak itu orang kayak gimana?
Enggak sih. Cuman pas Mang Imung bilang Akang nggak serik sama dia teh, dia nggak cerita lagi.
Oh Imung bilang saya nggak serik sama dia.
Saya tuh udah dibilangin karena gitu. Dia diam.
Jadi waktu kita bikin alokasi dana dan segala macam posisi itu cair itu teh turun, cuman kita nggak tahu. Ya karena permainan mereka kan gitu loh. Setahun kemudian kita dipanggil Polda kan, aduh. Tapi ya apa, memang ya kita nggak tahu apa-apa, kita juga korban kok gitu. Ya. Akhirnya pihak penyidik pun memang udah mendapatkan informasi yang benar ya, yang cukup gitu. Jadi udah dapat si ininya pelakunya gitu. Makanya akhirnya diproses kan. Cuman saya nggak kaget sih, karena memang banyak orang polisi, orang Polda sampai dari ini juga Kodim terlibat, maksudnya sering bertemu lah sama si Abah itu dan mendengar gitu kan. Jadi ya otomatis mereka udah tahu lah. Iya. Jadi gak sulit lah gitu. Tapi ya si Abah itu memang bukan gak tahu juga ya, dia pun udah tahu risikonya apa gitu. Tapi kan ya dia sepuh. ya silakan aja ditangkap di penjara, ntar ya besok udah ada di mana gitu kan.
Gampang.
Ya, jangan kan gitu yang saya bilang aja dikubur, udah mati nih dikubur ya dia ikut nonton.
Tapi
penguburannya.
Tapi ada peradilan para sepuh gitu.
Ada.
Ada. Ya?
Ada. Sekarang itu kan udah beres masanya. Seharusnya yang menindak dia tuh si Romo. Cuman kan itu tadi semuanya kan udah sadar salah di, salah gitu, udah nyeleweng. Yang jadi benar yang juga. Yang lurusnya kan cuman si Abah Noto.
Ya, mau udah gimana gitu.
Makanya kan kayak si Romo mah udah nyadar diri gitu, dia udah nyerahin duluan. Artinya dia udah mengakui bahwa dia salah gitu. Dia udah membuat suatu kesalahan. Dia udah tahu bahwa dia sudah tidak layak menjadi sepuh gitu. Makanya dia nyerahin. Nah, proses penyerahannya kan gitu aja, simpel. Nih pegang ya gitu. Gitu doang kan, enggak ada ritual atau kejadian gimana gitu kan. Bahkan yang dikasih aja enggak ngerti itu teh apa gitu.
Itu yang sedih. Malah baik banget lagi mau dikasih ke orang.
Yang ngasihnya melotot kan.
Cuman itu walaupun kemana-mana udah tetap aja atas nama dia kan.
Siap apa tuh?
Si surat itu.
Surat itu ibarat apa ya? Penguasaan izin atau hak terhadap aset-aset gudang.
Ya atas namanya kan udah jelas kan ya.
Iya.
Mau diserahin kemana pun sebenarnya harus persetujuan atas nama itu kan.
Itu mah jelas cuma ada satu, para sepuh tahu gitu. Sepuh tahu.
Cuman kalau dia sempat menyerahkan ke yang lain atas dasar materi lagi, udah penyelewengan lagi kan jatuhnya.
Penyelewengan, sadar tidak sadar itu penyelewengan. Walaupun nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi percuma, makanya saya bilang juga kalau memang nggak ada urusannya sama kita, nggak ada haknya, iya percuma. Mm-hmm. Pengen juga, karena itu benda-benda itu bisa pergi sendiri. Yeah.
Nyari yang layak lagi berarti
dia kembali ke yang, jadi misalkan ini udah diserahin. Nah diserahin ini nyeleweng, dia kembali ke yang sebelumnya.
Oh,
kalau sebelumnya udah nggak ada, dia entah di mana gitu.
Berarti kalau balik lagi ke sebelumnya, yang sebelumnya nih ngerunut garis lagi atau gimana?
Ya enggak lah, dia harus, intinya kan gini, kalau dia balik lagi ke dia udah tahu nih ada yang nggak beres nih. Gitu kan. Artinya jadi dia punya kerjaan lagi kan, gitu loh.
Iya, iya.
Jadi walaupun dia udah pensiun, kalau itu balik lagi ke dia harus ada kerjaan lagi nih. Gitu.
Saya kira tuh ada ini lagi, nanti ada jalurnya lagi gitu.
Nggak akan, kalau misalkan gini, jalur itu kan seperti yang saya ceritain kemarin, dia itu mengikuti, ibarat bahasanya sih kan titisan. Ngikutin titisannya. Kecuali kalau nanti dua-duanya udah nggak, apa yang baru, yang sekarang sedang megang nggak benar, si benda itu kan pindah. Kalau yang sebelumnya udah nggak ada, maka dia akan sembunyi sendiri, hilang. Sampai nanti yang titisan
berikutnya
muncul gitu. Titisan itu kan artinya setelah beberapa generasi ketika DNA-nya matching lagi dengan yang awal gitu loh. Terutama yang fisik ya, physicality-nya, DNA fisiknya, wujud gitu ya. Nah baru ke situ, tapi dia pun kayak ada ininya, kayak ada program if-nya. Oh. Kalau yang secara fisik nggak ada, tetapi titisan yang saya bilang kemarin terbagi tiga itu kan, yang apa, jasad, jiwa gitu kan. Nah, yang jasadnya nggak ada, DNA jasadnya belum ada, tapi udah ada yang
jiwa
ke situ dulu. Gitu. Artinya yang banyak membawa susunan DNA, yang membawa memori dan pengetahuan ya. Orang sebelumnya gitu.
Tapi itu ujungnya harus di fisiknya kan?
Ujungnya harus di fisiknya.
Ini ketitipan
loh. Intinya secara garis besar saya mau bilang gini, semua itu tuh memang udah urusannya itu haknya yang sudah digariskan gitu loh. Yang sesuai garisnya. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan garis itu jangan pernah berharap gitu. Gak akan bisa gitu. Tapi ya itu susah gitu. Mengingatkan itu susah. Tetap aja kalah sama godaan gitu kan.
Yoi.
Sama hasrat ingin memiliki gitu.
Terus kalau udah milik juga digunain gak bisa.
Gak akan bisa. Orang kan udah disiapin modelnya gitu. Makanya dia membutuhkan yang genetikanya tuh secara fisik sama. Karena kan kodenya pada akhirnya adalah jasadnya juga gitu loh. Kan itu maksudnya. Banyak banget alasannya kenapa kalau yang gak ada hubungannya tuh udahlah gak usah pengen. Karena kalaupun megang percuma, gak akan bisa ngapa-ngapain gitu.
Punya barang gak tahu kode.
Iya. Udah tahu kode juga verifikasinya gak bisa. Orang verifikasinya DNA ya.
Verifikasi wajah.
Bukan wajah, DNA verifikasinya.
Ini para sepuh berarti tahu itu sudah diturunkan, udah diserahkan.
Tahu lah, mereka okay. Udah tahu masanya udah selesai.
Nah, udah tahu. Yang katakanlah ada yang jahat nih, yang jahat pun udah tahu berarti kan?
Udah tahu.
Ada kemungkinan nggak si yang jahat ini mengerahkan antek-anteknya untuk?
Itu sudah terjadi dan selalu terjadi sampai saat ini pun terjadi. Makanya itu kuglontor lagi kan yang dari WHO sebelumnya. Itu kan sama aja dengan pencetakan lagi uang baru dengan intrinsik yang sudah dipakai berkali-kali gitu loh. Yang saya ceritain kemarin lah, ini tuh sekarang lagi skema kita disuruh berhutang, menghutangi hutang ya, gitu ya. Loh. Menggunakan menggunakan hutang dari hutang.
Dan terus bebannya di masyarakat.
Yang kemarin ternyata udah terbukti lagi yang kita bahas waktu itu Jerman kan. Iya. Berapa itu kemudian ternyata ada beritanya kan. Yang sebelumnya muluk, wah contohlah Jerman, kesininya langsung ketahuan kan. Baru cuma jarak berapa bulan tuh, langsung resesi paling parah gitu kan.
Inggris kan baru kemarin tuh.
Iya. Ya itu saya bilang karena ini hutang dari hutang gitu loh. Dan kenapa digituin ya, tujuannya jelas gitu. Agar kita semua tuh sudah terikat hutang gitu. Sehingga nanti ketika satu pemerintahan udah gak bisa nolak gitu.
Hutangnya bukan ini lagi, udah ke per orang.
Iya. Makanya kan ditekan harus minjam, harus menggunakan dana itu dan harus dibangun. Apapun, makanya mereka nggak bebasin kita mau gunain pakai apa. Makanya saya bilang pemerintah Indonesia itu pinter. Kita dikibulin ya, kita bermain dengan ya. Skenario kibulan itu gitu loh. Setiap negara kan sedang diakali. Yang cerdik itu seharusnya ya udah ikutin aja sesuai skenario diakalinnya itu gitu loh.
Teknisnya mah terserah lah ya mau terjadi.
Makanya kan yang saya cerita di kita tuh diambil dan untungnya saya bilang kan. Kita tinggal lihat aja pengalokasian kemana, ternyata banyaknya ke militer kan gitu. Iya. Nah ini bagus, memang harus diginiin gitu. Bahkan programnya ke ketahanan pangan kan. Pembangunan militer, kemudian ketahanan pangan.
Intinya udah siap embargo.
Iya, intinya udah bersiap terhadap kondisi, artinya udah membaca situasi iya. Kan gitu.
Embargo diri sendiri.
Ya mau gak mau kan.
Harus gitu memang.
Ini kan revolusi beliau dari tahun ke tahun kan pengennya begitu.
Umur siapa? 25. Oke, masih bisa lo.
Kenapa jadi tukang rekrut? Saya mah kalau ini tukang rekrut taliin.
Itu saya makan deh. Satu.
Di lakban. Titiknya karetin, sentil-sentilin gini.
Kamu siap mati demi negara kan?
Ini bahaya nih. Omongan berat, penuhi bawa, tahu-tahu aja cuatak.
Mending ikut rekrutan saya aja yuk. Pertanyaan dia kan siap mati. Kalau saya masih emang nggak mati-mati.
Sama-sama berat. Jadi kamu pengen mati kan?
Hey, lebih ringan itu atuh. Lebih ringan yang itu daripada
mati-mati. Stres yang udah juga jangan mati-mati. Kayak itu modar-modar tugas beres-beres. Ngeri.
Tapi serum itu masih produksi kan?
Masih. Mana ngomongnya gitu sih?
Mana belum ada kabar lagi?
Belum ada kabar lagi?
Man, makanya kan saya bilang juga itu mah tunggu aja kalau udah ada baru gitu loh. Dan sekali lagi diingetin pun nggak ada yang mau ini.
Kemarin waktu dia kesini gitu kan?
Malah yang paling dekat yang udah ngaco duluan.
Oh ya?
Yang sudah bilang kan iya. Kan pertama dikasih tahu dulu, saya udah bilang begitu apa? Ya udah sok kalau udah ada barangnya baru kita gerak. Terus nggak puasnya karena saya jawabannya gitu, mungkin akhirnya ngasih tahu ke yang lain kan gitu loh. Akhirnya saya bilang juga ke yang lain, tetap aja jangan dulu sebelum barangnya ada baru kita gerak.
Emang dia minta gerak gimana?
Saya udah ngomong gitu, mau udah gerak duluan, udah nawar-nawarin.
Karena ngobrol langsung waktu dia kesini itu kan.
Makanya saya bilang bisa ngelebnya.
Nah, apa sih kok? Apa masih aja susah ngebedain mana sih nasihat yang bermanfaat buat mereka?
Carakan untuk orang yang nggak ada. Ayo. Ya nanti, ini kan saya lagi bergerak, Pak. Tahu, aku tuh lagi bergerak ini.
Oh, lagi duduk.
Ini bergerak, ini lihat, kamu tak lihat kan? Mau kulihat kan?
Kalau prosesnya, saya ngerti prosesnya tuh, saya paham itu gimana. Membutuh teknologinya rupai rahimnya doang tuh.
Kondisi rahim ya. Dari pH-nya, dari
soalnya
suhunya.
Itu kan sama proses bayi tabung.
Iya. Itu kan maksudnya disatuin kan dari.
Cuman kan bayi tabung langsung di perut, langsung di rahim. Kalau ini kita keluarkan. Nah, itu kan udah sering bikin tuh yang telur dibuka terus disuntik gitu kan sampai jadi anak gitu.
Sebenarnya si bayi tabung juga kalau ngawininnya mah kan di bukan di rahimnya, di apa?
Sel telur.
Enggak, maksudnya di luar rahim.
Di blender.
Setelah dibuahi
atau di wajan.
Setelah dibuahi baru dimasukin. Tapi jadi enggak di dalam perut tapi di atas perut gitu.
Posisi ya tuh.
Saya makanya susah kalau dia udah ngomong tuh. Gini, perhatiin saya aja lah. Kalau saya udah nanggapnya ngaco, dia udah nggak bener ya mah.
Saya mau sel si Aul lah, telepon di ngechat di grup. Gak di mana sana di atas perut. Anjir.
Sana bocah.
Saya
ini
dia. Ada di kulkas juga ambil aja.
Kosong ini habis.
Di kulkas.
Ada juga yang di bawah.
Apa itu?
Ros.
Astagfirullahaladzim. Tunggaplah saya nak cewek.
Oh iya, ada di kulkas.
Iya, di kulkas.
1, 2, 3.
Saya boleh lah, mau.
Ambil semua lah ya.
Ini ngekebet terus dari pagi hujannya mana ini saya.
Tuh yang dari tadi ngedempol mobil juga udah dong
jalan.
Panas. Wes mendung angin.
Jangan hujan.
Angin gede. Gede angin deh. Panas deh.
Grimis ya.
Grimis.
Itu wah itu. Nah benar tak? Punya ilmu dimanfaatkan.
Saya juga dimanfaatkan.
Pertanggung jawaban ya.
Kata nu berat nanti kalau misalkan kayak ini hujan tuh. Selalu ada pertanggung jawaban.
Sama kayak waktu kami bikin greenhouse tah di Balibogan bawah. Mau hujan. Si Om John memang punya ilmu tuh manfaatin, senang suruh hujan segala macam, udah enggak mau tuh. Ribet pertanggung jawabannya. Orang dia sendiri enggak kosong dia.
Apa? Sama sampai disarekan, gombap, dilatgap. Saya tuh sering nyerang hujan lagi bikin aula. Eh, Mbak teh bahas. Hujan tuh jangan diserang terus. Alam tuh lagi perbaikan, belentrang. Langsung gue.
Berapa bulan kemudian kan dia yang melakukan.
Ini sekelas dia aja kan tetap harus bertanggung jawab kan ya. Waktu jangan hujan lama kan diserang hujan es kamar beliau
kan. Kan semuanya kan pasti ada pertanggung jawabannya.
Ngeri juga ya. Kuningan kena sirah
ulang dan ngeri juga.
Nah tau gak, itu dari dulu loh, saya tuh ngamatin. Jadi ketika dia ngelarang sesuatu kan, berarti ini gak boleh karena ada pertanggung jawaban. Terus suatu ketika dia memang melakukannya juga.
Dan langsung
ada balasannya gitu. Artinya ada langit di atas langit.
Iya. Gitu. CPU ya waktu itu korbannya ya.
Berkali-kali ya sudah.
Dia juga ada yang pengawasnya di atas.
CPU hancur dihantam hujan es tuh buat dalam kamar. Gimana ceritanya itu?
Sama bukan gak ingat pertanggung jawaban.
Udah butuh
memanfaatkan ilmu dan melatih gitu kan.
Nah itu benar, man ilmu teh dimanfaatkan.
Kan saya mah selalu gitu. Kalau ini tuh saya bilangin ilmu manfaatkan, nanti pas mereka manfaatin baru saya bilang ada pertanggungjawabannya loh. Jadi wak-wau gitu. Untung yang mereka mah cukup cerdas gitu nya bisa ngamatin dulu waktu saya godain gitu kan. Ini kok udah mikir ya saya aja enggak pernah gitu kan. Karena tiap kali ditanya juga saya jawabannya gitu, malas lah pertanggung jawabannya gitu.
Itu zaman-zaman kumia metilat beraja kan seenaknya aja dipakai lo.
Yang ditegur sebenarnya enggak sih. Kasih dulu yang ditegur. Bukan jangan ditegur lagi.
Murid mana itu barang?
Jadi kan gini. Ini enggak sih nih. Enggak sih. Sini. Terus dipakai nih sama berapa orang, 3 orang misalnya kayak gitu. Itu pertanggung jawaban gak langsung ke atas ke sini dulu. Nah ini dihajar gini. Tapi dia gimana, cuman harus turun. Serba salah.
Sama yang bahkan yang kasus Abah Noto aja, itu teh ibaratnya karma gitu. Karena sebelumnya kan di sini waktu sama tim Kuningan sama mana gitu kan. Eh bukan, sama Jakarta. Iya mah kudu ku akang masuk ku iya beres gitu kan. Sama kudu ku dia lah. Ku dia beres. Pas datang ke sana. Disobekin, pret. Saya enggak tahu si Febi tahu itu teh.
Oh, yang kemarin.
Heeh. Ternyata dia tahu gitu.
Disobekin.
Eh paling enggak udah confirm kan saya enggak dongeng gitu.
Ah itu bisa dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawabkan model kelas-kelas kita mas sebenarnya gak langsung.
Lihat perantara.
Ngomong. Kan tidak akan sadar itu pertanggungjawaban. Benar.
Nah kalau yang kita dapat duit tahu-tahu harus lewat lagi ke orang lain itu. Padahal nggak bisa jawab loh kan.
Saya pernah lo ngalamin itu juga. Pagi-paginya saya dapat duit segitu, keluar lagi siangnya.
Nah itu tanggung jawabannya di mana?
Nah itulah, di mana itu kayak gitu.
Karena harta itu titipan.
Kami sampai duit dulu tuh pas ngebangun yang greenhouse yang di atas gini hampir ratusan juta tuh dari rekening. Si Roni gak mau, si Mang Riki gak mau ke rekening saya sampai saya keluar-keluarin semua duitnya. Serem. Saya jadi in cash, saya udah mau ambil di atas meja.
Ih, kalau diingat-ingat ya, kayak ya kayak sekarang gitu, kayak kita dulu di sana kan dari uang sekian sampai sekian kita megang gitu kan, dapat gitu. Tapi entah kemana itu semua.
Lewat begitu saja.
Saya aja yang itu tuh kan beruntun yang sampai ke waktu Oktan itu loh. Itu di total ratusan juta itu. Tahu-tahu datang ini, tahu-tahu datangnya terakhir itu Oktan kan. Minta modal. Berapa, berapa puluh itu?
Si Fajar kan yang datang teh.
Yang saya alami mah
si ini. Si
gimana ya, saya menceramahi orang itu tuh harus aja kealami sama kita. Serius. Si saya pernah lihat si Kang Gun kan. Kalau kamu punya uang, habisin aja hari itu. Besok juga dapat lagi. Kondisi dia kan doanya itu kan.
Ya, ya.
Apa yang dia katakan kepada orang lain akan terjadi dulu sebenarnya kepada dirinya.
Iya, doanya.
Itu. Makanya saya perhatiin di padepokan segimanapun. Lagi banyak uang nih, banyak makanan. Lagi gak ada sama sekali kan.
Sampai dia yang harus nanggung.
Saya mengamati terus. Dan saya pun ngalamin. Saya seramain orang ini, gini, gini, gini. Situasi itu terjadi dulu pada saya. Bener. Makanya saya coba berpikir, bener. Menceramai orang atau gini orang emang ada pertanggung jawab jawabannya.
Iya.
Langsung. Itu yang saya alami mah.
Mau karya mau aja.
Ya itu betul.
Langsung diterkam.
Langsung.
Ampun.
Saya mah harfiahnya juga udah. Rebutan duren.
Emang lucu, mun daek mentelaahnya, mun daek mikir gitu aja. Mun los begitu aja mah, ya, mana inget lah. Saya suka diinget-inget deh. Mun cek bahasa sanina mah tapakuran lah.
Sampai ada yang sampai beruntun itu kan, yang saya teh udah kayak, iya weh, kayak haji apa gitu kan yang banyak gitu. Hari ini datang ini, besoknya datang lagi. Itu saya tuh udah kondisi pasrah, ini pasti banyak. Tahu-tahu banyak aja yang datang kan gitu loh. Minta minta
tolong
ya. Dan betul ternyata
yang mereka minta tolong kan sesuai jumlah yang didapat itu.
Tadinya masih nyisa kan. Puluhan juta. Wah. Mau udah rencana sama keluarga teh mau main ke sini. Datang perusahaan. Butuh kia. Ya, tapi memang iya sih secara garis besar kita dulu trading pas zaman itu mau zaman tradingnya memang satu sombong. Sombongnya tuh gini, kita nganggep mudah gitu. Karena yang kita alamin memang begitu, mudah gitu.
Ya, keluarnya pun mudah.
Akhirnya ya kita tidak sadar itu adalah kesombongan gitu.
Kan ikan bakar berkali-kali ya.
Aduh. Iya, yang ingatnya paling itu doang kan ya. Makan bareng-bareng, makan ini, makan itu. Pas lagi asik makanannya mewah terus.
Kilir gak ada duit Indomie sedus.
Asli. Drastis ya.
Kami sedus.
Drastis itu.
Sedus itu. Cuman itu untungnya memang karena kondisinya menyenangkan atau gimana suasana, jadi itu tuh
jadi tepat. Emang terasa ringan semuanya. Karena kondisinya juga semuanya terasa ringan. Itulah yang menyebabkan kita gak sadar menganggap itu tuh mudah gitu loh. Karena simpel gitu loh, hidup kita simpel. Jadi ngedapetin uangnya pun simpel gitu. Nah, karena semuanya simpel itu kita nganggapnya ringan kan. Nah, kita enggak sadar bahwa dengan begitu itu kita sudah sombong gitu.
Itu juga cepat kan langsung balik, pek-pek balik gitu. Pek-pek. Cuma lama di bawah.
Kan dulu memulut waktu zaman itu kan mulutnya begitu ringannya kan.
Yoi.
Pas lagi abis juga kan nyantai gitu kan. nggak ada motivasi ini kan, nggak ada motivasi itu nggak ada kebutuhan gitu, nggak ada misalkan, oh ini listrik, oh ini bayar ini, jadi nggak kepikiran, jadi masih nyantai aja gitu, nggak terlalu gimana gitu kan. Pas begitu ada kebutuhan, oh, langsung berapa butuhnya, sekian, ah ada 10 nggak, ada $10 nggak, malam ini deh, sampai seringan itu ngomong deh. Ini butuhnya berapa? Sekian juta gitu kan, buat ini sama di rumah anu, sini di rumah ini butuh ini. Oh. Ya udah tuh sok, ada 10 enggak? 10 apa? $10. Kebutuhan tadi teh dengan iringannya aja kita bilang malam inilah besok lah. Dengan modal $10 tapi emang iya dapat gitu. Tapi nambah habis gitu lagi, Indomie, ngerokok.
Kang Tu itu namanya Iwan Darmawan.
Iwan itu hijau kan? Ini apalagi dia nih? Wah, mulutnya paling ringan. Tapi karena contohnya sih ya, contohnya gitu, si Mbah Gun. Ya saya juga. Tapi kalau kita kan dari nada suara dan segala macam masih terdengar biasa. Kalau dia mah kan udah, wah gampang gitu. Semalam lah.
Anjir.
Tapi enggak, dulu itu bagi kita itu biasa gitu. Karena memang begitu gitu. Jadi sebenarnya bagi kitanya itu tuh bukan sombong gitu. Memang itu yang sehari-hari dilakuin gitu. Nah, kesininya baru kita bisa apa introspeksi, baru melihat, nah ternyata itu memang kesombongan gitu ya. Walaupun bukan ke orang lain gitu.
Betul.
Walaupun bukan ke orang lain gitu.
Kalau istilah Mang Inter sedekah ke broker. Kalau kita istilahnya ngerampok broker.
Ya habis rampok kasih sedekah dulu kan. Yang parah mah zaman gratisannya.
Haja.
Jadi berapa ratus tarik. Bikin akun baru, ambil lagi gratisan.
Bukan, yang paling parah tuh ininya dulu, udah sombral duluan. Yang si Rogal, Mang Uje. Ah. Oh, ambil ikut. Ini dapat 10.000 ya, cuy. Ini kalau jadi nih kebagian ini. Loss semua. Bikin lagi itu mau gitu.
Tuh lihat bayangin ya? Sampai 10.000.
Tuh kalau bahasa ininya tulul amal itu.
Padahal itu yang tadi dia sebutin ya, itu kategorinya masih belang betong lah. Belang betong.
Itu kita udah bisa bilang gitu.
Tapi emang iya, jadinya teh motivasi teh baru muncul ketika ada kebutuhan gitu. Ya. Misalkan lagi ya dalam kondisi biasa-biasa aja gitu di depan komputer semuanya, terus tiba-tiba yang satu berdiri ngangkat telepon ke atas, keluar, balik lagi, raut mukanya udah berubah, terus cerita, aduh. Rumah yang itu, rumah mama, ini, butuh sekian, ini. Ya, langsung termotivasi kan semua. Gitu.
Last man apa ya? Last man standing.
Macan mulang, San. Iya.
Itu yang waktu dia jadi ini tuh, yang temannya bikin broker itu, terus dia masukin semuanya kan karena dia dapat referral. Ya, kita harus yang wajib, kita jadi wajib harus bikin akun di situ kan. Yang awalnya tuh males-malesan gitu. Udah gitu dia ngomong, simpati kan ngomong gitu. Kan bisa kelihatan ini dari track record. Kan orang yang apa yang di sana kan bisa ngelihat ini track record gitu. Ah di sini masih belang betong kan gitu, masih gitu juga. Anjir, besoknya tak hajar, main saya dipanggil. Jangan kayak gitu amat main. saya malu. Ini serba salah, jadi gimana? Normal tuh gimana gitu, standar normal tuh gimana? Giliran saya main biasa-biasa aja gitu, disindirin, dikritik, ah kan udah bisa kelihatan track recordnya sama ini. Di sini mah biasa aja, masih belang betong. Oh ya oke. Besoknya tak hajar terus kan.
Hati-hati, hati-hati.
Itu omongannya. Seminggu saya hajar terus, atau withdraw. Dipanggil. Jangan gitu-gitu amat, atau mainnya biasa aja, saya malu.
Siapa yang ngomong gitu?
Loh, jadi saya harus gimana gitu kan?
Itu yang berpisah, masalahnya si Mbak Bun, saya terus si Muji, Om Riki paling pojok deh. Om John di belakang, saya tarik meja ke belakang sama Om John tadi yang berdua. Yang 15 bye, tapi floor lote 1, modal cuma 10. Tunggu lagi, ketawa-ketawa. Hati-hati, hati-hati.
Dia tuh suka ketawanya tuh gitu, hati-hati tuh gimana dan kita ininya beda gitu kan. Sebelum dia ngomong hati-hati, ini udah entry 2 kali, udah close gitu. Pas dia ngomong hati-hati, kita udah mau apa, udah entry berapa kali lagi, udah mau close. Setelah kalimat itu selesai, kita udah entry lagi. Jadi yang mana maksudnya hati-hati itu?
Oh, si Dodo, masih Dodo ini. Aku pengennya counter trend aja, Kang. Kenapa? Biar dapat banyak. Bodoh.
Nerimanya gimana ya teh?
Terima.
Pencetnya yang mana?
Yang hijau.
Nggak ada tuh.
Udah itu mah udah keterima.
Nah, itu udah keterima.
Halo?
Nah,
woi.
Videonya nggak muncul.
Video apa?
Lo ini video Telegram kan?
Saya muncul wajah saya, cuman kamu nggak ada. Iya, saya sedang menatap wajah saya ini. Makanya saya bingung ini video call, tapi kok saya ngelihat saya doang.
Oh, begitu.
Iya.
Itu sudah hidup semua itu.
Akan lihat gambar saya.
Enggak, saya sedang mengagumi wajah saya.
Iya, ini udah hidup semua itu.
Iya.
Saya juga nggak lihat wajah Akan.
Ya udah kamu apa?
Tagihan. Kamu nengge?
Apa itu? Tagihan.
Tagihan.
Tagihan apa sebesar itu?
Listrik.
Berapa? 450 juta sama
2 miliar setengah.
Buset.
Dia minta tolong minta ditagihi ya.
Prospektif juga ya, jadi penagih hutang.
Anak saya juga mau jadi kayak gini.
Jadi nanti kalau berurusan dengan debt collector, ini ada orangnya.
Tapi masalahnya, orang yang berutang sama saya aja gak bisa saya tagih. Utang batur ditagihin. Heran aja.
Yang utang sama Om Sani siapa? Keluarga?
Adalah beberapa rekan.
Tagih.
Ada guru juga.
Lagi lumayan.
Kadang-kali bawa laras panjang di sana.
Lagi tuh lumayan, kalau enggak aset satu tuh kan ada tuh yang ngejogrok aja kiloin.
Enggak akan nyampe segitu kayaknya itu.
Bodoh amat dari mana.
Enggak, dia emang enggak tertarik sama aset-aset kayak gitu.
Ayo mau kemana tuh arahnya tuh pasti belok.
Yang dia pasti bakal nagih itu kalau ada aset yang
jadi gue tuh Datuk Maringgi gitu ya.
Bukan, aku gak ngomong gitu kan.
Saya pernah ngomong sama Teteh, si Teteh kakak saya. Soalnya tuh kok jodoh-jodohin mulu, soalnya kan bukan Datuk Maringgi, jodoh-jodohin mulu.
Siapa? Siti Nurbaya?
Iya kan Siti Nurbaya tuh, maksud saya tuh Siti Nurbaya kan ceweknya. Kalau cowoknya kan Datuk Maringgi. Saya pernah ngomong gitu. Emangnya saya itu Datuk Maringgi, jodoh-jodohin mulu. Pas kesini, anjir gue salah ngomong kayak gitu.
Gak apa, itu artinya orang tuh perhatian.
Enggak, jadi kalau kakak saya nyuruh saya nikah itu kalau kata si Om ini bukan karena perhatian, udah enak ngurusin saya. Oh. Biar dia lepas tanggung jawab gitu. Kalau saya punya istri kan lepas tanggung jawab dia.
Kok udah segede gini masih diurusin kakak sih?
Ya?
Iya. Masa sih saya sarkasme itu? Oh iya ya?